В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня 2 декабря, понедельник. Мы возвращаемся в прямой эфир, и сегодня мы говорим о таком. Место с тобой, с собой. Дети показывают Донбасс так, чтобы он понравился.
Подростки не зависят от смартфонов, как считают многие взрослые.
Опять нападение на общественного активиста. Волонтер из Бахмута в коме. Программисты создали приложение, которое ищет в новостях ложь.
Це, звичайно, непроста штука, тому що нейронки тренуються на багатьох-багатьох даних. У нас було 7 тисяч.
Децентрализация в Украине может снять много вопросов об особом статусе Донбасса, заявлял Владимир Зеленский, отрицая возможность автономии для ОРДЛО на октябрьском пресс-марафоне. Однако, по мнению идеолога реформы в Украине Анатолия Ткачука, децентрализация застопорилась и породила массу проблем. Что готовит Украина для оккупированных Донецка и Луганска после возвращения? Выгодна ли таким большим городам децентрализация? Почему подконтрольный Украине Донбасс показывает большие успехи в этой реформе? Об этом не только мы поговорим в студии. У нас в гостях экс-вице-премьер-министр Украины и министр регионального развития, строительства и ЖКХ в 2014-2019 годах Геннадий Зубко. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Напоминаю, звонки со всей территории Украины бесплатные, включая временно ее неподконтрольные части со стационарных и мобильных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не хочет идти с войной на Донбасс. Об этом он заявил в интервью западным СМИ, отвечая на вопрос, что будет делать в случае провала переговоров в нормандском формате. Он также отметил, что позиция Украины относительно местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей заключается в том, что они могут проходить только по украинскому законодательству. Вопрос о контроле над границей с Россией Зеленский назвал самым сложным. Владимир Зеленский также отметил, что не хочет пока говорить о своем плане «Б» на случай, если Россия будет блокировать любые решения по продвижению в урегулировании ситуации на Донбассе. Напомним, встреча нормандской четверки состоится 9 декабря в Париже при участии лидеров Украины, Германии, Франции и России. Последний раз такие переговоры проходили в октябре 2016 года. Двое украинских военных погибли во время выполнения боевого задания на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, незаконное вооруженное формирование 7 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Новолуганского, Зайцева, Лебединского, Новогригорьевки, Красногоровки, Павлополя, Широкино. В группировке ДНР обвиняют ВСУ в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Прокуратура Нидерландов заявила об отказе России выдавать следствие бывшего боевика группировки ДНР Владимира Цемаха, который является подозреваемым по делу о катастрофе Боинга рейса MH17 на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В прокуратуре напомнили, что ранее направляли России просьбу о предварительном аресте Цемаха, так как он может быть причастен к сбитию авиалайнера. По данным прокуратуры, Россия добровольно позволила Цемаху покинуть территорию страны и тем самым отказалась выполнять просьбу Нидерландов, при том, что Россия была обязана выдать Цемаха в соответствии с Европейской конвенцией. В июле, напомню, украинские спецслужбы задержали и вывезли Владимира Цемаха из неподконтрольного Снежного в Киев, однако в сентябре он был доставлен в Москву в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Главарь группировки ДНР Денис Пушилин предложил внести изменения в так называемую Конституцию и лишить украинский язык статуса государственного. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Пушилин, в частности, предлагает определить статус русского языка как единственного государственного на оккупированной территории Донецкой области. Он объясняет свои инициативы необходимостью интенсивной интеграции ОРДО с Россией. Напомню, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей так называемыми государственными языками являются русский и украинский. И по прогнозам синоптиков, завтра, 3 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет дождь со снегом. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. У нас в гостях экс-вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко. Будем обсуждать вопросы децентрализации для оккупированного Донбасса. Что готовит Украина Донецку и Луганску после возвращения?
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Трагическая гибель жительницы села Опытного заставляет вспомнить, что этот поселок сидит без света с 2014 года. Один из трех на всей линии разграничения. 30 ноября в пожаре погибла Мария Гарпинич. Она потеряла мужа и сына несколько лет назад. Пожилая женщина была героиней нескольких сюжетов радио «Донбасс Реалии». Местные жители считают, что ее дом сгорел из-за керосинки. Их жгут, чтобы осветить жилье. Спасатели до пожара так и не доехали. Одну дорогу размыло дождями, вторая простреливается российскими гибридными силами. Власти предлагают не вести в Опытное электросети, а установить в поселке мощные дизель-генераторы. Далее Михаил Штекель.
Несчастный случай оборвал жизнь Марии Гарпинич, 80-летней жительницы поселка Опытное Донецкой области. Совсем рядом знаменитый ДАП, аэропорт Донецк имени Сергея Прокофьева. По ночам слышно и артобстрел, и треск автоматов. В 2014 году умер ее муж, а в 2015 погиб и сын. Его ранило осколком. Несколько месяцев Виктор лежал дома, затем скончался буквально на ее руках. Его хоронили сначала в собственном огороде и только спустя полгода перенесли останки на местное кладбище к отцу.
У нас много, 17 человек убил. Я одна дома осталась. Мужа поховала, а через год сына я поховала. И меня вот это в руку вытянула, я говорю, больше ничего не сказал.
Вечером 30 ноября погибла и сама Мария Гарпинич. Баба Маша, как ее называли местные жители, журналисты, волонтеры и военные. Она погибла не от обстрела, а от пожара. Волонтеры считают, что у нее в доме перевернулась керосиновая лампа или свеча. Это единственные источники света в поселке, где централизованного электричества нет с 2014 года. Таких населенных пунктов на линии фронта всего три, говорит радио «Донбасс Реалии» глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. Это село Опытное, село Александровка в Луганской области и часть села Пески, та, в которой нет военных. Сейчас в поселке живет 38 человек, вдвое меньше, чем в 2015 году и в 20 раз меньше, чем до войны. Военная ситуация там сейчас получше, рассказывает Каплин. Например, в день пожара обстрела не было. К вечеру баба Маша вернулась к себе домой.
Встреча дня с бабой Машей еще видели, она сначала ходила к военнослужащим, они ей дали хлеб, потом она заходила к нашему дому Родиона тоже, ей там померили давление, и в районе 4 часов вечера она пошла к себе домой, где-то в половине 5-го, ближе к 5 мы получили информацию от соседей живущих на том краю о том, что ее дом горит.
Пожарные выехали из Авдеевки. Это буквально несколько километров до Опытного, но до горящего дома так и не доехали. Грунтовую дорогу, по которой обычно ездят местные, размыло дождем, а поля, через которые она пролегает, так и не разминировали. Пожарным пришлось ехать через окружную Донецкую трассу, которую практически не используют из-за обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Машину держали на блокпосту около 4 часов, пытаясь организовать двухстороннее прекращение огня, но тщетно. «Нужно доставать тело из-под обломков дома», говорит радио «Донбасс Реалии» житель Опытного Родион Лебедев, который до войны был депутатом местного сельсовета. Сейчас помогает международным волонтерским организациям. Почти весь свой последний день баба Маша была с Родионом и его женой. Где-то в Закарпатье у погибшей есть родная сестра, может быть, есть и другие родственники, но их пока не найти.
Телефон сгорел вместе с ней, и мы как бы их не можем найти. Телефонная книжка, там у нее блокнотик был. Сгорело все, паспорт, карточка, телефон, то есть у нас мы не можем родственникам сообщить, у нас нету контактов.
В июле-августе в поселке шли восстановительные работы. Через ОБСЕ и СЦКК удалось выбить 20-дневное перемирие, рассказывает Каплин. За счет областного бюджета жителям Опытного купили шифер перекрыть крыши, а благодаря журналистам немецкого журнала «Штерн» удалось собрать деньги на замену и установку окон в поселке. Основной проблемой остается электричество. Если его не провести, от керосинки может погибнуть любой, говорят волонтеры. Летом, по информации Каплина, специалисты компании ДТЭК посчитали, сколько будет стоить восстановление электроснабжения от Водянова в Опытное – около 7 миллионов гривен. К сожалению, работать для этого нужно на простреливаемом участке, который к тому же еще и может быть заминирован. На это не решатся ни представители компании ДТЭК, ни военные, говорит радио «Донбасс Реалии» народный депутат, местный мажоритарщик Муса Магомедов. Он предлагает другой путь решения проблемы – поставить в селе мощные генераторы по несколько десятков киловатт.
Процесс на самом деле медленно, но движется. Уже посчитали, понимаем, сколько будет стоить делать разводку, сеть внутри, это примерно 500 000 гривен. И нужно будет ставить 3 генератора. Там каждый генератор, по-моему, стоит в районе 250 000 или 280 000.
Провести электросети внутри села согласилась компания ДТЭК, а вот топливом должны будут снабжать международные гуманитарные организации. Магомедов обещает либо найти деньги на генераторы, либо в крайнем случае вкладывать собственные средства. Михаил Штекель, Донбасс Реалии.
На линии «Баба Маша». Так называется проект про Марию Гарпинич, который вышел буквально этой осенью на сайте Украинской службы «Радио Свобода». Найдите в интернете и прочитайте про эту удивительную женщину. Но чуть дальше от линии фронта жизнь возрождается. Наш корреспондент побывал на премьере спектакля там, куда раньше вряд ли кто-то бы поехал в театр. В Николаевке под Славянском. «Місто з собою». Так называется спектакль, который поставил немецкий режиссер Георг Жино вместе со школьниками из 3 городов Донбасса. Николаевки, Бахмута и Попасной. Дети рассказывают о самых сокровенных переживаниях. О дружбе, первой любви, войне и о жизни в своих городах. Сергей Горбатенко пообщался с подростками Донбасса.
В школе номер 3 города Николаевка, неподалеку от Славянска, этим вечером многолюдно. Сюда пришли и люди среднего возраста, и пожилые горожане. Все ждут начала спектакля, в котором играют их дети и внуки. Он называется «Місто з собою». Тут играют школьники 3 городов – Николаевки и Бахмута из Донецкой области и Попасной из Луганской. Дети рассказывают о разных вещах – о первой любви, о жизни в своих городах, о военных и о войне. Есть роли и у старших. Они говорят о воспоминаниях, иногда смешных, иногда трогательных, из прошлого. Школьница Мария из Николаевки вспоминает о войне, говорит, что сейчас эти воспоминания даются намного легче.
Я была в подвале, мне было 10 лет, и я помню только, как летали снаряды, как со школы нас просили выбегать домой идти, потому что мог начаться обстрел. У меня с балкона было видно, как летали истребители.
Мария говорит, что в будущем планирует вернуться в Николаевку, чтобы развивать город. Правда, пока не знает как.
Подростки не зависят от смартфонов, как считают многие взрослые, что мы не живем стереотипами, что у нас веселая жизнь, и мы хотели, чтобы взрослые, которые придут на нашу премьеру, они почувствовали, что они тоже были когда-то такими, чтобы они нас не осуждали, а поняли и приняли.
В этом спектакле играют не профессионалы, но у зрителей эмоции настоящие. Некоторые плачут. О впечатлениях мы спросили Наталью Дроздову из Бахмута.
Це були емоції від радості, від сміху до сліз, до обурення від того, що відбувається на сході України. Обурення від того, що ми фактично дуже мало можемо зробити.
А Виктор Шулик из Попасной считает, что войну нельзя замалчивать. По мнению Виктора, проговаривание проблемы означает ее психологическое лечение.
Тут у детей была возможность рассказать саме про свои важные истории. «Місто з собою» – это и є правильна назва, потому что частинка життя, частинка міста залишається у своем сердце, и дети наших міст. Вони бачать, вони живуть цими містами. Вони колись повернуться туди.
Немецкий режиссер Георг Жено работает на Донбассе с подростками с декабря 2014 года. О молодежи Донбасса он говорит так.
Они, конечно, не артисты, они живые люди, слава Богу, живые. И как люди, они стали мне очень-очень дорогими, и я получаю большое удовольствие от работы с ними. И для меня самое главное, что они получают большое удовольствие от работы с нами.
Театральный проект называется «Місто з собою». В чем смысл? Зачем, образно говоря, носить свои города за собой? Вот что говорит по этому поводу Георг Жино.
Весь мир не знает Донбасс. Сейчас Донбасс в смысле ассоциирует только с войной и, может быть, с индустриальным жестким местом. Это красота, которая тут есть. Красота в подростках, с людьми тут и в природе тут мало кто знает. И моя идея была, что наши подростки, они могут ехать по разным городам, разным странам и нашим спектаклям рассказать о своих городах. Они берут свое место с собой.
Спрашиваем у Георга о воспоминаниях детей о войне. Может, не стоит об этом говорить, а лучше забыть? Мнение режиссера такое.
Ни в коем случае забыть. Все, что ты не проработаешь, забиваешь, тебя со временем убивает внутри. И тут искусство, театр, уникальный шанс, уникальный инструмент просто поделиться.
Георг Жено говорит, что на Западе люди узнают о событиях на Донбассе только из газет или телевидения, а такие спектакли с такими актерами помогут жителям Европы и больше узнать о Донбассе и изменить некоторые стереотипы.
Донбасс гораздо больше, чем эта война. Когда живые люди средством театра встречаются друг с другом, они совершенно друг по-другому воспринимаются, чем это делают СМИ или газеты.
После Николаевки актеры поедут на гастроли сначала в Харьков, потом во Львов, Киев, Берлин и Потсдам.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Децентрализация в Украине может снять много вопросов об особом статусе Донбасса. Об этом заявлял президент Украины Владимир Зеленский, отрицая возможность автономии для отдельных районов Донецкой и Луганской областей на пресс-марафоне, который он провел в середине октября. Однако, по мнению одного из идеологов реформ в Украине Анатолия Ткачука, децентрализация в Украине застопорилась и породила массу неожиданных проблем. Почему? Что готовит Украина для оккупированных Донецка и Луганска после возвращения? Выгодно ли таким большим городам, по сути мегаполисам, децентрализация? И почему подконтрольный Украине Донбасс показывает большие успехи в этой реформе, о чем мы видим постоянно сообщения в СМИ? Об этом мы поговорим с экс-вице-премьер-министром Украины, министром регионального развития, строительства и ЖКХ Украины в 2014-2019 годах Геннадием Зубко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Особенно, конечно, будем рады голосу с неподконтрольных территорий. Может быть, вам интересно, да, что такое децентрализация, что она сулит неподконтрольному Донецку и Луганску после реинтеграции этих территорий. Также ваши вопросы ждем на канале Радио Свобода в Ютьюбе, где прямая видеотрансляция нашего разговора, и в Фейсбуке Донбасс Реалии. Передадим их нашему гостю. Геннадий Григорьевич, очень много вопросов о децентрализации. До сих пор многие люди, особенно те, которых она не коснулась, да, то есть, допустим, на оккупированной территории или в больших городах, или в громадах, которые еще не объединились, не знают о том, на каком этапе сейчас находится эта реформа, что она вообще дает. Вот уже 5 лет, да, эта реформа проводится, она, конечно, еще не завершена, но вы можете рассказать, на каком этапе сейчас эта реформа находится в Украине, что еще нужно сделать для его полного завершения? Вот, как рассказывали, завершиться она должна введением института префекта, да, в этих территориальных громадах. Наскільки далеко ще до этого?
Ну, в першу чергу я хочу сказати, що за 5 років ми пройшли великий шлях, і в принципі це головне, це зміна системи менеджменту. Чому? Тому що Україна була незалежною дуже багато років, але система менеджменту залишалася як в радянській системі, коли рішення приймається в Києві, а вже місцеве самоврядування тільки виконує ту чи іншу бюджетну програму, яка приймається. Тому в першу чергу ми повинні сприймати об'єднання громад це тільки як формування тих громад, які можуть брати фінанси, повноваження і, саме головне, відповідальність. На початок реформи децентралізації у нас було приблизно 11 900 громад, це були сільські і селищні ради, але тільки 158 міст обласного значення, які мали систему управління, як в будь-якому європейському місті. Це мер, це виконком, це рада, це прийнятий бюджет, але без повноважень ті, які, в принципі, прийшли з 15-го року. І головне сьогодні, коли ми маємо вже 1000 громад, які об'єднали понад 6 тисяч, да, у нас ще 4 тисячі залишаються поки що необ'єднаними, і от питання стає, що в 2020 році потрібно вже таки завершити об'єднання.
Для тобто принудительно, так, вже
об'єднання? Я скажу, ви знаєте, воно не є примусовим. Чому? Тому що саме об'єднання буде відбуватися по тим перспективним планам, які приймаються на місцевому рівні, і, в принципі, воно вже буде виглядати таким чином, що рішення якби прийнято, але потрібно вже йти на вибори і практично мати карту України, яка покрита повністю громадами. Чому це важливо? Тому що до сих пір є українці, які проживають ще в старої радянській системі координат, коли вони не можуть впливати на свій бюджет, на своє майбутнє, на свою стратегію розвитку, і саме головне – впливати на свою інфраструктуру. Чому? Тому що децентралізація – це не питання об'єднання громад, це питання впровадження якісних сервісів, освіти, охорони здоров'я, публічних послуг, адміністративних послуг, соціальних послуг, але головне з новими форматами. Тому що, коли ми кажемо про нову українську школу, то ми повинні побачити новий освітній простір. До речі, те, що стосується і Луганської, і Донецької області, якщо ми бачимо в об'єднаних громадах, як змінюється саме ця інфраструктура. З'являються ЦНАПи, адміністративні послуги, з'являються нові українські школи, які називаються опорні, які мають сучасну інфраструктуру, дитячі садки, які вже є в повноваженнях і в управлінні місцевим середуванням. Також ті питання, які пов'язані з інфраструктурою, дорожньою, освітленням і всім іншим. Тому от головне чітко зрозуміти, що сьогодні питання не то, що об'єднати громади на цьому завершити реформу, а для того, щоб саме кожна реформа охорони здоров'я, освіти, адміністративних послуг прийшла з новою якістю вже в ті громади, які готові взяти ці повноваження.
Геннадій, дуже багато було претензій від, допустим, сіл, да, які не хотіли об'єднатися з городами. От як ця проблема рішається, як ви її собі об'ясняєте?
Ну, в першу чергу, я хочу сказати, дуже класно, коли є лідери, які кажуть, що нам не потрібно об'єднатися з містом, але з іншого боку, будь-яка сільська громада, і насправді у нас найбільша активність сьогодні і в перші роки була саме в сільській території. Чому? Тому що, якщо ми подивимося на карту України, то 33% сьогодні в сільській місцевості людей проживає в Україні, і практично 67% це знаходиться в містах. Але головне питання – це питання того, що ми хочемо, щоб в сільській території відбувалася якість міського життя. І дуже добре, що є таке прагнення, є такі лідери, бо розвиток громад він відбувається не тільки за рахунок голови громади. Є сильний депутатський корпус, є сильна громадськість, яка допомагає і рухається це все вперед. Але з іншого боку, міста точно повинні також розвиватися. І ті навколо селищні, сільські, старі ради, які є навколо в такому, знаєте, як кажуть, в Німеччині, жировому поясі, які користуються соціальною інфраструктурою в містах, але, в принципі, практично не розбудовують свою територію, не розбудовують свої громади, то тут потрібно дуже уважно дивитися, і ми завжди пропонували, щоб саме навколо великих міст, да, навколо обласних міст значення і інших, все-таки сільські селищні ради приєднувалися для того, щоб мати синергію бюджетів, синергію можливостей розвивати таку територію.
От, щоб на пальцях пояснити, да, от цель, філософія вот этой реформы децентрализации, получается, что те населенные пункты, которые находятся рядом, должны помогать друг другу, да, вытягивать друг друга, даже если рядом находится более успешный, богатый населенный пункт, в котором есть, допустим, какое-то некое производство, да, или много земель, он объединяется рядом с, допустим, депрессивным неким городом, и они помогают друг другу.
Ну, в первую очередь я хочу сказать, что мета самой реформы, философии, это сделать владу дуже підзвітний і прозорий, і на відстані витяної руки субсидіарний. Чому? Тому що коли раніше зверталися з якимись проблемами місцеві мешканці, або навіть місцеве самоврядування невеликих міст, селищ, казали про те, що рішення вирішується тільки в Києві. Їжджайте, будь ласка, до Кабінету міністрів, до Верховної Ради, там можливо вирішити ваше питання. Тому, в першу чергу, філософія для того, щоб передавши фінансові повноваження, не було вже проблем в тому, щоб вирішувати ті питання, які стосуються безпосередньо інфраструктури людей. Чому? Тому що головна мета реформи децентралізації – це зростання індексу людського розвитку. Для того, щоб людина могла мати можливість вчитися, могла можливість отримати послуги охорони здоров'я, мати відносини прозорі з владою, коли ти приходиш в ЦНАП, а не до чиновника в кабінет, і мати можливість бути соціальним захищеним. Але головне питання в тому, що ви правильно дуже сказали, бо іноді в сільських селищних радах не вистачає кількості людей великої, да, є територія, але кількості людей недостатньо для того, щоб розвивати цю територію. Утримувати, да, а розвивати немає. Тому от за рахунок того, що громади об'єднуються, з'являється синергія і бюджетів, і, саме головне, є можливість залучати інвестиції. Тому що другий індекс, який є ключовим в Європейському Союзі, який є вже ключовим з минулого року в Україні, коли ми прийняли це рішення, це індекс конкурентної спроможності регіонів. От два індекси. Індекс людського розвитку, який показує, де людина має найбільший дохід, де є ВВП на душу населення найбільшим. І другий – це індекс конкурентної спроможності регіонів, де практично інвестор бачить, куди йому потрібно рухатись, коли він хоче або займатися переробною галузю, або харчовою, або агропромисловою галузю, або, наприклад, промисловість розвивати. Тому це дуже два важливих показника. І саме головне, ви знаєте, я думаю, що децентралізація, вона, якщо буде все-таки зняти це практично зараз гальмо, яке відбувається з точки зору прийняття законодавства.
А от розкажіть об этом, що не приймається і чому?
Дивіться, ми ще в липні місяці підготували такі 7 transition book-ів, да, де прописали практично кожну секторальну реформу, і в тому числі об'єднання, як в об'єднанні громад децентралізації, які вже були результати, що було зроблено і що потрібно зробити. Розробили практично текст 17 законопроектів, які, як маршрутна карта, давали можливість продовжувати цю реформу і об'єднувати. І саме головне, закони, які стосувалися руху вперед, це можливість прийняти закон про засади адміністративно-територіального устрою, там, де визначається, що громада є базою, да, не місто, не село, а саме громада. Вона може сьогодні включати декілька населених пунктів, декілька сіл, міста. І таким чином практично змінити цю ментальність, коли у нас не територія є базовою одиницею в громаді в Україні, а саме громада. Далі подивитися, що які повноваження є на рівні району, на рівні області і на рівні громади. Бо зараз при створенні громад у нас дуже багато повноважень перейшло на рівень громад. Районний рівень, він залишається як такою, знаєте, связуючою ланкою між областю і громадою, і є повноваження, які ми не можемо не віднести на область і не передати на громаду. Наприклад, регіональний центр по управлінню відходами, наприклад, інфраструктура, яка стосується освітньої галузі, де є старша школа, де є професійно-технічне навчання.
Тобто райони остануться, да, от у
нової системі? Вони повинні бути. Чому? Тому що, крім нашого досвіду, да, є ще досвід європейських країн, які в свій час також відмовлялися від субрегіонального рівня, але потім вимушені було повернути, тому що він потрібен для того, щоб робити взаємодію між областю і саме громадою. І ще я б хотів би звернути вашу увагу, ви коли починали передачу, ви говорили от саме про те, що було, наприклад, якщо б децентралізацію ми провели ще до 2013-2014 року, коли відбулася анексія Криму, коли відбулися практично такі сепаратистські заколоти, які залучили на нашу територію російські війська. Я вам скажу відверто, якщо б, наприклад, реформа децентралізації пройшла до того часу, то жодна громада не звернула б увагу на заклики до того, щоб рухатись до Російської Федерації, тому що вона б мала повноваження, вона мала ресурси, вона мала стратегію розвитку і не була б така залежна від обласного керівництва, який в той час на рівні обласних адміністрацій, на рівні обласних рад закликали до такого руху.
Тобто були оправдані от требування проросійських жителів Донецька, Луганська, які виходили, хватить кормити Київ?
Ви знаєте, я думаю, що тут питання не до того, хто кого кормить, так, а до того, що у нас держава унітарна. І Україна є завжди такою єдиною державою, що, в принципі, не тільки прописано в Конституції, а що дає можливість функціонувати як єдиному організму. Да? І коли ми кажемо про Донбас, то ми говоримо про саме горнодобувну галузь, про металургію, да, про речі, які пов'язані з промисловістю. Якщо ми кажемо про Харків, Дніпро, це вже є достатньо високе технологічне індустріальне підприємство Запоріжжя. Це енергетика, також Миколаїв, який має величезний потенціал саме в газотранспортній машинобудуванні. І також кожен регіон, він має дуже свою особливість. І якщо взяти за аграрну історії нашої країни, то це центр практично і південь. І тому казати про те, що хтось кого кормить або хтось кого, так сказати, утримує, це неможливо. Україна була і успішною завдяки тому, що вона практично мала свої особливості. І якщо, наприклад, порівняти Донбас, то у нас тільки 20% було практично населення, яке проживало в сільській території. Всі інші були задіяні в промисловості. Якщо взяти, наприклад, вже Західну Україну, то там доходило до 55%.
Я просто хочу, чтобы да, как-то закончили эту мысль, почему бы люди не поддержали, да, вот российских агентов, которые приезжали, вот эту вот провокацию, если были бы громады. Почему? Потому что больше денег было бы?
Ні, в першу чергу, я вам скажу, коли громади, да, в тому вигляді, в якому вони були, сільські селищні ради, отримують заробітну плату за області, да, отримують практично гроші на інфраструктуру, на дитячий садок або на ремонт освітлення, на утримання безпосередньо соціальної інфраструктури, які стосуються амбулаторії або лікарень, вони не можуть приймати самостійне рішення. Бо якщо, наприклад, обласна рада на підставі того, що вони бояться в тому, щоб в них заберуть владу. А я поясню, що відбулося. Якщо взяти Донбас, то вплив фінансово-промислових груп і олігархату на цю територію величезний. Да? Вплив ті, хто є власниками промисловості або вугільних шахт, величезний.
Було ли є?
І він, в принципі, і зараз залишається. Він і зараз залишається, тому що на сьогоднішній день, якщо взяти, наприклад, місцеве самоврядування, не можна сказати, що саме воно розділене по залежності від фінансово-промислових груп. Чому? Тому що будь-яке підприємство сьогодні саме в Донецькій і Луганській області, воно є бюджетоутворююче, як і, в принципі, на всьому сході України. Якщо взяти вже, наприклад, центральну частину, там є агропромислова галузь, там є речі, які стосуються і фермерських господарств, але є також залежність від великих агрохолдингових компаній, які працюють на цій території. Тому важливо розуміти, що ці питання не можна розділяти, тому що бізнес працює, він створює робочі місця, він платить податки, він платить ПДФО, і це є самим головним податком, який йде до місцевих бюджетів. А місцева влада на це повинна створювати інфраструктуру. Але дуже важливо, коли немає впливу від того, щоб територію або громади будувати під свій бізнес. Оце дуже важлива відмінність, яка відбувалася з 2015 року. Громада створює інвестиції, які залучають бізнес і створює умови для бізнесу, а не навпаки. Бізнес створює умови для розвитку свого бізнесу за рахунок громади.
Анатолій Ткачук, якого я спомінав, один із ідеологів децентралізації, він і зараз, вроді би, причастен к проведенню та реформи, говорив якраз обратное, що многі громади создавались благодаря лобі місцевих бізнесменів в облсоветах і создавались такие маленькие князівства, да, на территориях областей под конкретные бизнесы. И сейчас вот продолжается то же самое, что и было раньше. Что вы на это скажете?
Ну, в першу чергу я хочу сказати, що цей шлях ми проходимо вперше, і дійсно є завжди вплив політичних груп. Да, саме тих політичних партій, які найбільше мають перевагу, якщо взяти це схід, ви бачили по виборам, які, я не буду їх тут рекламувати, да. Якщо є центральна західна Україна, завжди кожен народний депутат, який по мажоритарному округу обирається на той чи іншій території, він розраховує на те, що громада, яка є на його території, вона повинна бути під його впливом, тому що в нього є можливість залучити кошти, можливість, так сказати, кадрових призначень, і тому це вплив залишається фінансово-промислових груп. Якщо на вашій території знаходиться бюджетоутворююче підприємство, воно дійсно класне, воно працює, воно сплачує податки, але податки ці йдуть до Києва, тому що саме підприємство, знаходячись в Донецькій області, зареєстровано в Києві. Коли є нормальний діалог, то міський голова, приходячи до власника або до керівника такого підприємства, каже про те, що, будь ласка, перереєструйтесь на саме в громаді, і податки з фізичних осіб будуть йти в громаду. За ці кошти я зроблю дорогу, за ці кошти я зроблю дитячий садочок, за ці кошти...
Такое происходит?
Абсолютно. Вже такий діалог, він є. Чому? Тому що будь-який керівник хоче, щоб його люди мали можливість повезти дітей в нормальний дитячий садочок, відвести до музикальної школи, отримати медичні послуги. І це дає можливість йому, саме головне, отримувати прибуток. Бо не сировина. От згадайте ще раз. Сьогодні Україна сильна тим... Не тільки тим, що сьогодні є там басейни вугільні, є горні басейни з точки зору залізної руди, є шахти, все інше. Україна сильна людьми, тому що саме люди сьогодні приносять прибутки будь-якому бізнесу. Або це IT, або це, наприклад, металургійний комбінат, або це агропромисловий сектор, або це переробка в харчових продуктів. Тому ще раз хотів би сказати, що от той механізм, який був в пострадянській системі, коли ти практично міг за рахунок того, ти, щоб бюджети утворюючи міста керувати містом, він відходить на задній.
Благодаря, в частності, децентралізації.
Абсолютно вірно.
Напомню, у нас в гостях Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр України. Ми говоримо про те, що готовить Донбасу реформа децентралізації. 0800-300-403, номер прямого ефіру. Жителям підконтрольної свободной, так сказать, части Украины. Такой вопрос. Заметили ли вы плюсы после реформы децентрализации? Расскажите нам, пожалуйста, жителям неподконтрольной территории, что бы вы хотели узнать о децентрализации? Вот, возможно, да, с вашей точки зрения, заменит ли это в экономическом отношении, по крайней мере, так называемый особый статус для Донбасса? Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер, слышите нас?
Это вы мне говорите?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Это, пане Денис, и вашему гостю респект и уважение. Золотую, это самое. Так а вы только с неподконтрольными. Я вам просто хочу сказать, что у нас после децентрализации, что больницу сократили работников, с зарплатами проблемы. Понимаете, все зависит от работы руководителя. Вы же когда-то месяца полтора назад в эфире был наш бывший мэр Константин Григорьевич Ильченко.
Вот он наворовал. Так у вас же не объединенная община, у вас же военно-гражданская администрация.
Не, ну я просто хотел сказать и главную мысль донести до людей, что если человек не любит людей, то он просто черт. И его в военное время надо его расстреливать, да и все. У нас Константин Григорьевич Ильченко голосует в Киеве против товарища президента господина Зеленского. Он тут наворовал денег, понимаете? Если человек не занимается решением вопросов, то бесполезно звонить там в Попасное, в район, или в Киев, в область, или в Киев. Это все одна банда. Я извиняюсь.
Спасибо большое. Вот Геннадий как раз хотел подойти к прифронтовым городам, да? Но вот происходит на свободной территории реформа децентрализации. Но вот мы видим в Счастье, в Крымском, Новотошковском, Трехизбинке, Зайцево, Троицком, Авдеевке, Красногоровке, Маринке, Золотом, откуда нам звонили, и Широкино. Там военно-гражданские администрации. Там нет никакой децентрализации, не предвидится.
Ну, в первую очередь, я поблагодарю того звонившего по, как говорится, именно вопросу управления и местной власти, что наконец-то мы разделили вопрос, и люди уже понимают, что именно мэр, да, который наделен полномочиями, который имеет финансы, который может принимать решения, разрабатывает стратегию, тоже ответственен в том, как происходит, как говорится, развитие того или другого города. Еще 5 лет назад во всем, что не происходило, начиная от ямочного ремонта до, как говорится, строительства школы, был виноват либо президент, либо кабинет министров. На сегодня уже есть понимание в том, что, имея полномочия и финансы, все-таки местное самоуправление должно влиять и заботиться о людях. А теперь я хотел бы декілька слів сказати щодо самой вот такої, знаєте, сірої зони. Я не дуже люблю це слово. Я більше все-таки вживаю те, що це лінія зіткнення і навколо лінії зіткнення, де є небезпека, і де дійсно дуже важко провести вибори на території, де постійно відбуваються обстріли, або, наприклад, є загроза того, що люди виїжджають, які могли би проголосувати, але під час небезпеки вони вимушені покинути ці території. Тому в цей час за 5 років саме в цих населених пунктах, які ви практично перерахували, це кожен населений пункт має свою історію і свою трагедію. І якщо проходити і по Трьохізбінки, і по Мар'їнки, і по Красногорівці, і про Широкіно, і по Золотому, і по Авдіївці, з якою ми пережили практично зиму 17-го року, найважчу зиму, я вважаю, саме на території Донецької області. Чому? Тому що тут був буквально тут в ефірі у вас був Муса Магомедов, який зараз народний депутат, який дуже багато зробив для того, щоб не заморозити місто і практично не зупинився комбінат.
Геннадій, що ж діють ці города?
Саме головне, тут питання головне, це те, що повинно бути все-таки рух по тим мінським домовленостям, які складалися ще в 2015 році після Дебальцевої, який був складений як безпековий план. І головне, щоб рух по цьому плану, він давав можливість проводити реформу не тільки в лінії зіткнення і в тих населених пунктах, які ви перерахували, а й саме головне на непідконтрольне зараз території.
Тобто, розкажіть, будь ласка, про алгоритм, як це буде відбуватися. Создаються определені громади із Києва, да? Вони розчерчуються, проводяться формується на їх основанні? Місцевий вибір, як це буде відбуватися у вас
у Мінську? В першу чергу, давайте я скажу, що для того, щоб проводити будь-які вибори, потрібно, щоб працювало українське законодавство. Да? Бо ми можемо в Верховній Раді приймати будь-який закон про місцеві вибори, але в той час, коли ми бачимо, що відповідно на території непідконтрольне приймаються якісь закони незрозумілих республік про державний кордон, про те, що Російська Федерація...
А давайте ми це опустимо, ми зараз українське видіння
озвучимо. Ні, я вам просто скажу. Ми просто цього іноді забуваємо, бо не помічаємо, коли на українській території роздаються російські паспорти, да, коли практично немає доступу до взятих в заручники українських громадян. Тому... В першу чергу, це питання контролю над кордоном. Коли мене запитують, що і як зробити так, щоб перестали стріляти, я завжди кажу, потрібно мати контроль над 452 кілометрами нашого українсько-російського кордону. Тому що зброя, ешелони з паливом для танків, снаряди і патрони саме йдуть через непідконтрольні ділянки.
Геннадій, об этом очень много говорится. Давайте... От вас хочеться услышать, яким образом будуть происходить місцеві вибори на окупованій території, на так називаємій сірій зоне, на линии столкновения, да, потому что сейчас новая власть, говорит, привязывает эти местные выборы к реформе децентрализации. Вы бы связывали это?
Я бы повязывал в первую очередь безпековый
блок. Это мы услышали, да, зафиксировали от вас.
Да, это в первую очередь контроль над кордоном, это выведение российских войск, это практично прибрать зброю для того, чтобы люди, которые готові голосувати за українським законодавством.
Не боялися цього.
Не боялися висловлювати свою думку. І саме головне, питання ще політичного блоку, який стосується, яким чином будуть присутні ті чи інші політичні партії, які працюють і представлені навіть в парламенті України, на непідконтрольних зараз поки що територіях, яким чином вони будуть мати можливість... так сказать, впроводити своїх депутатів в місцеві ради для того, щоб мати, так сказать, в майбутньому приймати участь в розвитку саме цього регіону. Тому, якщо ми кажемо за децентралізацію, яка може бути таким поштовхом для потім реінтеграції непідконтрольних територій, то я скажу, це основний інструмент. Але для того, щоб говорити, що провести місцеві вибори, і які повинні відбутися за українським законодавством, в першу чергу потрібно розглядати безпековий блок, без вирішення якого практично неможливо провести прозорі і, саме головне, результативні вибори на непідконтрольних територіях.
Допустимо, це є. Що далі? Создаються определені громади на окупованій території, в так называемой серой зоне, проводятся выборы в эти громады.
Давайте я бы говорил взагалі не тільки за громади, які є в сірій зоні або на підконтрольній території. Ми за час того, як працювали в уряді, ми не тільки об'єднували громади на контрольованій частині Донецької, Луганської області, тому що їх сформовано 23-19. До речі, найбільша...
В Донецькій, Луганській області.
Да, перша найбільша громада в Україні, яка була створена, це була Ліманська громада, яка об'єднувала понад 60 тисяч мешканців, наших українців. І ми підготували перспективний план, саме який відповідає і... непідконтрольна територія. Тому що на території Луганської області у нас є перспективний план до створення 11 об'єднаних громад, на непідконтрольній території Донецької області є 17. Таким чином, практично покривається вся територія Донецької, Луганської області і показується, які громади з якими адміністративними центрами можуть бути створені в майбутньому. І це, в принципі, та карта маршрутна, яка чітко відповідає, де саме будуть створені громади на території Донецької, Луганської області, де будуть адміністративні центри. І саме головне, вибори, якщо повертаюсь до безпекового блоку, закриття кордону, виведення російських військ, роззброєння озброєних людей, а також встановлення українського законодавства, може бути відбутися. Знаєте, я вам скажу ще більше, що я сьогодні дуже дякую тим людям, які не покинули і Широкіна, і Трьохзвізбинку, і Золоте, і інші міста, які є в лінії зіткнення, тому що це питання... постійної загрози не тільки для дорослих, а й дітей. Я вам тільки приведу приклад, коли була потужна така атака на промзону Авдіївки, коли практично було відсутнє енергопостачання, а відповідно і не було опалення і водопостачання, в місті знаходилось 1500 дітей. І перше, що було відновлення, це саме навчання в Авдіївській школі.
Геннадій, багато слухателей, хочу вас ще некоторі речі спросити. От бутує мнення, що від децентралізації виграє тільки маленькі, депресивні, допустим, міста. От вони присоединились к багатим селам або багатим містам. От, по приміру, великих містах, які ви упоминали, Запорожжя, Дніпро, Харків, Миколаїв, как выиграть может, допустим, Донецк или Луганск от этой децентрализации? Вот я смотрю по этому плану, который вот вы показали, перспективному, да, на оккупированной территории ныне, можно создать эти объединенные территориальные громады, с, я так понимаю, с центра, это в как раз больших городах, да, то есть Донецке, Макеевке, Енакиево, Горловке. Как выиграют эти города? От, вот чтобы слушатель, допустим, слушатель в Донецке сидит, да, и думает о том, а ему-то что будет с этой децентрализацией? Как он выиграет?
Давайте в большом городе? Давайте я приведу приклад с места Киева починаючи, да. Бюджет до початку децентралізації, коли розпочиналася ця реформа, бюджет міста Києва був 16 мільярдів. Зараз він практично бюджет розвитку складає 60. Якщо взяти, наприклад, місто Харків, да, то там практично було 1,5 мільярда. Зараз вже бюджет розвитку, я не кажу, без медичних субвенцій, без освітніх субвенцій, без соціальних послуг, складає понад 16 мільярдів. Це кошти, які, в принципі, вони отримали для того, щоб, маючи податки, частину податків, маючи можливість стабільного доходу, вони вже не чекають, поки Верховна Рада приймає бюджет в Києві, вони вже приймають бюджет щодо свого розвитку.
А хто буде розпоряджатися цими деньгами, допустим, в Донецьку, от після створення громади?
Міський голова, який буде обраний за українським законодавством.
Як голова місцевої
громади. Але головне питання, що він є виконавець, а рішення будуть приймати саме та міська рада, яка завжди була, але вона може бути більше. Чому? Тому що Донецьк може приєднати до себе найближчі території. І таким чином, практично, міська рада буде приймати рішення, які пріоритети, якого розвитку напрямку, або культурного, або спортивного, або інфраструктурного потрібно розвивати. А вже міський голова разом з виконкомом, який, до речі, другий закон, який ми також чекаємо, це закон про службу в органах місцевого самоврядування, де чітко прописано, що до яким чином набираються люди, який конкурс, що місцеве самоврядування може встановлювати ту заробітну плату по ефективності того чи іншого керівника або менеджера. І саме головне, це дасть поштовх для того, щоб місцеве самоврядування могло рухатись по проєктному менеджменту. На жаль, це речі, які далі закон про планування громад. Чому? Тому що сьогодні прийняття генеральних планів, планів території громад, він є дуже важливим, тому що коли ми говоримо про розвиток, про інвестиції, нам потрібно це спланувати. Ну і дуже важливий закон, який стосується саме подальшого розвитку, це закон про можливості інфраструктурного розвитку. Тому я думаю, що тут безпосередньо є 17 законів, потрібно визначити пріоритети. Зараз в першому читанні був проголосований закон в парламенті щодо можливості наділення більших повноважень Кабінету міністрів щодо складання таких перспективних планів. Але я думаю, що обласні ради не потрібно виключати з цього процесу і хоча б за мовчасною згодою давати їм можливість передивитися ті проекти, які приймаються на рівні уряду.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях Геннадий Зубко, экс-вице-премьер-министр Украины. Говорим о том, что готовит Донбассу неподконтрольному, в частности, реформа децентрализации. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Валентина Григорьевна, Станично-Луганский район, Сотнянский сельский совет.
Слушаем вас.
У меня такой вопрос. У нас распоелка пастбищ не происходило. Как это, куда обращаться с таким вопросом? Значит, еще до войны нам хотели сделать распоелку. Приезжали с проектной организацией, и сельсовета были, начали тянуть номерки. Вот. Половина ушла в Петровку, а у кого худоба, остались в Михайловке. И кто в Петровку сдал, им, значит, по 100 гривен платят, но документов никаких нет. А нам никто ничего. А теперь же скоро будет продажа земли. А она у нас не распаёвана. Куда нам обращаться?
А можно вам вопрос задать? Откуда приезжали к вам, когда, как говорится, разделяли?
А это еще война не начиналась.
С области
это
или...
Проектная организация
приезжала
с Луганской.
С Луганской, да. Смотрите, да. Я как раз вот хотел бы сказать, что очень важно в реформе децентрализации, когда не с Луганска, не с области приезжают, а когда действительно принят закон в Верховной Раде.
Новолуганского, что... сказала слушательница, поправляют.
Нет, они находятся в Станично-Луганской, как говорится, а приезжали тогда с Луганской проектной организации. Так вот, закон, который сегодня есть в парламенте и который, в принципе, нами предлагался, и сейчас он в первом чтении проголосован, это возможность передать управление земельными ресурсами громадам. Очень важный закон. Почему? Потому что там заложены вопросы не только управления нераспаеванными землями и возможности предусмотреть, как будут, как говорится, если нераспаеванные земли наданы тем жителям, которые находятся на этой территории, управление ресурсом государственным, который остается за государственными землями, запасами, землями промышленности. И самое главное, вот в этом вопросе контакт у слушательницы, да, будет непосредственно с головой громады.
То есть ждать закона, да, нужно?
Нам важен этот закон, потому что до сих пор, когда идет речь о государственных землях или землях-запасах, этот вопрос принимается или на уровне представительства земельного кадастра с Киева, или на уровне области, которая распределяет земли промышленности. И каждый раз вот таких людей, которые остаются без своего пая, без своей земли, отправляют непонятно куда, для того, чтобы практически не было прозрачности и доступа.
Давайте еще человека послушаем. Здравствуйте, да. Откуда вы?
Алло, здравствуйте, я так.
Да, добрый вечер.
Луганщина, вы знаете, я считаю, что единственная форма управления эффективная может быть, это центризм. Нормальный, здоровый, эффективный центризм. Вот это, что вы рассказываете. Недавно пересматривала Райкина, тушил костюм. Выступают 100 человек, говорят, мы. У нас специализация, ну то есть это децентрализация. Я пуговицы, кто-то пройму, кто-то карман, кто-то рукав. Слушайте, конкретно никому претензий нет, но костюм носить невозможно. Читаю местно, это Старобельск, Луганской области, вы знаете нашего мэра. А слезное обращение главврача, а наша больница подпорядкована именно райсовету. Кормить больных нечем. Принесите кто что может, банки мы вернем в то же самое время. Депутаты райсовета повысили себе зарплаты, повысили себе доплаты, премии. Вот это нормально, вот это вы считаете, это нормально, это централизация. Это просто наука.
Спасибо, услышали. Давайте еще человека послушаем и прокомментируем. Нет уже его. Ну вот, Геннадий, насколько я понимаю, появятся префекты, они будут вот такое пресекать
так,
дальше.
Я в первую очередь скажу, что у нас депутаты райсоветов нигде не получают зарплату. Возможно, речь шла о даже администрации, которая там работает. Я хочу еще раз сказать, что немножко по-другому мы видим. Не шьет у нас каждая громада рукав или какой-то лацкан на пиджаке или пришивает пуговицу. Вот в том-то и дело, что когда у нас есть центризм, то костюмы, пошитые в Киеве, не всегда на, как говорится, могут одеть и носить старобельские жители. Поэтому очень важно понимать, что когда речь идет о децентрализации, это возможность принимать на месте самостоятельно. И вот то, что остается пока что районная проблема в районной больнице, это как раз то, что не дошла этап второго уровня реформы. Я могу сказать, что если вы возьмете уже семейного врача или педиатра, или терапевта, который работает на вашей территории, который уже попал в первую очередь в реформу медицины, где практически местное самоуправление и оплата происходит по декларации, там совершенно поменялась ситуация. А когда у нас до сих пор вот в такой нереформированной системе на районном уровне зависает больница, которой дела никакого нет, потому что реально она не принадлежит конкретной громаде, она принадлежит какому-то райсовету, какой-то территории, это вот тот пережиток практически, который дает безответственность. Когда есть міський голова або мер, да, або голова громади, який безпосередньо відповідає перед своїми мешканцями за те, щоб не просто надана послуга, а були люди в опалюваному приміщенні і були, так сказать, нагодовані. Оце питання, до кого звертатися. А так,
Геннадій, полминути,
районна рада, вона і залишається поки що не реформована.
Може ли реформа децентралізації, от к ній бути прив'язані некі гуманітарні аспекти, от, допустим, там, закони регіональних язиках, от як-то такий гібрид вийшов цього особого статусу, який требує Російська Федерація на мінських переговорах і децентралізації, як думаєте, для цього потрібно буде змінення Конституції?
Ви знаєте, я от хочу сказати, що ви підняли дуже важливу тему.
Дуже мало часу, да. К сожалению, якщо можна коротко.
Я український язик вивчив у 2000 2012 году. До этого я практически им не пользовался и не говорив на ньому. Дуже важливо зрозуміти, що те, що об'єднує країну, об'єднує саме її на рівні основного закону Конституції. Державний язик, який визначений в Конституції, це українська мова. І це дуже важливо, щоб мова далі розвивалася, але говорити на рідній мові сьогодні нікому не заборонено, а ще більше навчання саме в початковій школі, можливо, на рідній мові, якою виховує мама будь-яку дитину. Тому безпосереднє прийняття рішень щодо економічних, воно відповідно йде до громад, до рівні області. Те, що стає питаннями державотворчими і питаннями політичними, воно відповідно є за Верховною Радою,
рішається
відповідно за центральними органами виконавчої влади.
Це був Геннадій Зубко, екс-віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКХ України в 2014-2019 годах. Ми говорили о том, що готовить Донбас Україна в вопросі децентралізації. Не переключайтесь, ми продовжуємо.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
ноября в Бахмуте Донецкой области напали на волонтера Артема Мирошниченко. Полиция установила личности нападавших. Тому, кто бил Артема, всего 16 лет. Он местный житель, ранее несудимый. По версии полицейских, нападавшие не знали, кто такой Артем. Однако его брат Сергей не верит в то, что трагедия произошла случайно. Сергей Горбатенко выяснял подробности.
На 36-летнего волонтера Артема Мирошниченко напали на улице Горького в районе почтового отделения номер 7. Об этом в социальной сети сообщил брат Артема Сергей. «Сейчас ему сделали сложную операцию, и он находится в коме. Просьба держать за него кулаки и молиться», – написал Сергей Мирошниченко. Через три дня после нападения полиция Бахмута созвала пресс-конференцию. Как сообщил Ярослав Миженный, исполняющий обязанности начальника отделения полиции Бахмута, личность нападавшего установили. Вот что произошло в тот вечер по версии Ярослава Миженного.
Его на здогнали два мешканця города Бахмута, одному 16 років, раніше не судимий, а другому 17 років судимий за грабежі у тому році. Вони наздогнали його та безпричинно. Один із них причинив йому тілесні ушкодження. Тілесні ушкодження причинив як рукою, так і ногою, як коли він лежав на землі.
Бил Артема 16-летний несудимый, второй просто наблюдал. Ярослав Миженный сообщил, что нападавший поднял Артема и попробовал его перетащить.
У него это не получилось, и он кинул его головой в плитку.
После этого, как говорит Миженный, Артем потерял сознание, а нападавшие перетащили его с тротуара на обочину дороги и ушли. Из вещей Артема они ничего с собой не взяли, оба были пьяны. Как объяснил полиции тот, который бил Артема, он занимался боксом и смешанными единоборствами, поэтому якобы просто решил отработать свои навыки. О том, кто такой Артем Мирошниченко, нападавшие якобы не знали. Так говорит Ярослав Миженный.
Я не был на подпитку, и им лишь бы до кого надо было просто докопаться.
Кто такой Артем Мирошниченко и чем он занимается? Жительница Бахмута Светлана Кравченко рассказала нам, что познакомилась с Артемом после освобождения города от оккупации российских гибридных сил. Он просто позвонил ей и попросил помощи для военных. О семье Мирошниченко Светлана говорит так.
Эта родина заняла перших днів військової агресії з боку Російської Федерації ось однозначну позицію, що я не за мир, як у нас многие, знаєте, у нас многие, я за мир. А вони якраз поставили всі акценти і якби вони відстоювали незалежність України.
Светлана вспоминает, что после отхода из Дебальцева жители Бахмута в своих домах приютили военных. Так поступила и семья Мирошниченко.
Під час так называемого организованного выхода из Дебальцева дуже багато військових залишилося без ночівлі, і місцеві жителі розбирали по хатах їх. Це правда, вони були нікому не потрібні.
Анна Боковая, журналіст общественного медіапортала «Бахмут ін.UA», познайомилась з Артемом в общественной организации «Бахмут Український». Помогали военным, организовывали патріотичні акції. Анна Боковая сообщила нам.
Я очень уважаю людей, которые в нашей ситуации, когда вокруг все говорят на русском языке, приходят на украинский. Он говорил на украинском, и он как бы часто носил символику какую-то украинскую, вышиванка, флаг, какие-то ленты. Для меня он был таким примером патриота, который просто тихо, спокойно делает свое дело.
Сергей Мирошниченко, брат Артема, рассказал нам, что не верит в версию полиции о случайности.
То, что полиция
каже, що це була випадковість не в тому місці, не в той час. Я такому не дуже вірю. Насправді, я думаю, все це було все-таки зроблено через проукраїнські позиції. Можна бачити, яка у нас ситуація в місті. Її трохи розхитують і перевіряють нас.
По словам Сергея, состояние Артема сейчас стабильно тяжелое. По состоянию на 12.00 2 октября он не пришел в сознание.
Лікарі нічого не кажуть, ніяких надій. В принципі, нам теж кажуть немає. Гроші якби є, волонтери зараз Україна скидаються по моєму посту. Боїмося, що не знадобляться гроші.
Реквізити банківської карти Сергій Мирошниченко опублікував на своїй странице в соціальній сіті.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 3 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет дождь со снегом. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что были с нами этот час. Спасибо за ваши звонки. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. В зависимости от того, каким вы пользуетесь. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там же вы можете написать нам сообщение, предложить темы для наших разговоров в студии или эфиров. А пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».